Ikalawang mga kronika, kabanata 29. Si Ezekias ay nagpasimula maghari nang siya'y 25 taon, at siya'y naghari na 29 na taon sa Jerusalem, at ang pangalan ng kanyang ina ay Abia na anak ni Zacarias, at siya'y gumawa ng matuwid sa harap ng mga mata ng Panginoon, ayon sa lahat na ginawa ni David na kanyang magulang. Siya'y nagbukas sa unang taon ng kanyang paghahari na unang buwan, na mga pinto ng bahay ng Panginoon at mga hinusay, at kanyang ipinasok ang mga saserdote at mga Levita, at pinisan sila sa maluwang na dako sa silanganan, at sinabi sa kanila, "Dinggin ninyo ako, ninyong mga Levita, ngayon magpakabanal kayo, at italaga ninyo ang bahay ng Panginoon, ang Diyos ng inyong mga magulang, at ilabas ninyo ang dumi mula sa dakong banal, sapagkat ang ating mga magulang ay nagsisalangsang at nagsigawa ng masama sa paningin ng Panginoon nating Diyos, at pinabayaan siya, at itinalikod ang kanilang mga mukha sa tahanan ng Panginoon, at nagsitalikod. Kanila ring isinara ang mga pinto ng portiko, at pinatay ang mga ilawan, at hindi nagsipagsunog ng kamangyan, ni nagsipaghandog man ng mga handog na susunugin sa dakong banal sa Diyos ng Israel. Kaya't ang pag-iinit ng Panginoon ay dumating sa Huda at Jerusalem, at ibinigay niya sila upang hamakin saat saan man, upang maging katigilan at kasutsutan, gaya ng inyong nakikita ng inyong mga mata, sapagkat narito, ang ating mga magulang ay nangabuwal sa pamamagitan ng tabak, at ang ating mga anak na lalaki at babae, at ang ating mga asawa ay nanga sa pagkabihag dahil dito. Nasa aking ang puso na makipagtipan sa Panginoon, sa Diyos ng Israel, upang ang kanyang malaking galit ay maalis sa atin. Mga anak ko, huwag kayong magpabaya, sapagkat pinili kayo ng Panginoon upang magsitayo sa harap niya, upang magsipangasiwa sa kanya, at kayo'y maging kanyang mga tagapangasiwa, at magsunog kayo ng kamangyan. Nang magkagayoy, nagsitindig ang mga Levita, si Mahat na anak ni Amasai, at si Howel na anak ni Azarias sa mga anak ng mga Kohathita, at sa mga anak ni Merari, si Kis na anak ni Abdi, at si Azarias na anak ni Hehalileel, at sa mga Hersonita, si Hoa na anak ni Sima, at si Eden na anak ni Hoa, at sa mga anak ni Elisapan, si Simri, at si Hehiel, at sa mga anak ni Asap, si Zacarias, at si Matanias, at sa mga anak ni Heman, si Hehiel, at si Simi, at sa mga anak ni Hedutum, si Semiayas, at si Osiel, at pinisa nila ang kanilang mga kapatid, at nangagpakabanal, at nagsipasok ayon sa utos ng hari sa pamamagitan ng mga salita ng Panginoon, upang linisin ang bahay ng Panginoon. At ang mga saserdote ay nagsipasok sa pinakaloob ng bahay ng Panginoon, upang linisin, at ilabas ang lahat na dumi na kanilang nasumpungan sa templo ng Panginoon, at kinuha ng mga Levita upang ilabas sa batis ng Cedron. Sila ay nagpasimula na magpakabanal ng unang araw ng unang buwan, at ng ikawalong araw ng buwan ay nagsiparoon sila sa portiko ng Panginoon, at kanilang itinalaga ang bahay ng Panginoon sa walong araw. At sa ikalabing anim na araw ng unang buwan ay kanilang niwakasan. Nang magkagayoy, kanilang pinasok si Ezekias na hari sa loob ng palasyo, at kanilang sinabi, "Aming nilinis ang buong bahay ng Panginoon, at ang dambana ng handog na susunugin, pati ng lahat na kasangkapan niyaon, at ang dulang ng tinapay na handog, pati ng lahat na kasangkapan niyaon. Pugod dito'y lahat na kasangkapan na inihagis ng Haring Akas sa kanyang paghahari nang siya'y sumalangsang, aming inihanda at itinalaga at narito na nga sa harap ng dambana ng Panginoon. Nang magkagayoy, si Ezekias na hari ay bumangumaaga at pinisang ang mga prinsipe ng bayan at sumampa sa bahay ng Panginoon. At sila'y nagsipagdala ng 7 baka, at 7 tupa, at 7 kordero, at 7 kambing na lalaki na pinakahandog dahil sa kasalanan sa ikagagaling ng kaharian, at ng santuario, at ng Huda. At siya'y nag-utos sa mga saserdote na mga anak ni Aaron na ihandog ang mga yaon sa dambana ng Panginoon. Sa gayoy, kanilang pinatay ang mga baka, at tinanggap ng mga saserdote ang dugo, at iniwisik sa dambana, at kanilang pinatay ang mga tupa, at iniwisik ang dugo sa ibabaw ng dambana. Pinatay rin nila ang mga kordero, at iniwisik ang dugo sa ibabaw ng dambana, at kanilang inilapit ang mga kambing na lalaki na pinakahandog dahil sa kasalanan sa harap ng hari at ng kapisanan, at ipinatong nila ang kanilang mga kamay sa mga yaon, at mga pinatay na mga saserdote, at sila'y nagsigawa ng isang handog dahil sa kasalanan sa pamamagitan ng dugo ng mga yaon sa ibabaw ng dambana, upang itubos sa buong Israel, sapagat iniutos ng hari na ang handog na susunugin at ang handog dahil sa kasalanan ay gagawin para sa buong Israel. At kanyang inilagay ang mga Levita sa bahay ng Panginoon na may mga simbalo, may mga salterio, at may mga alpa, ayon sa utos ni David at ni Gad na tagakita ng hari, at ni Natan na propeta, sapagkat ang utos ay mula sa Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga propeta. At ang mga Levita ay nagsitayo na may mga panugtog ni David, at ang mga saserdote na may mga pakakap. At si Ezekias ay nagutos na maghandog ng handog na susunugin sa ibabaw ng dambana, at na ang handog na susunugin ay pasimulan. Ang awit sa Panginoon ay pinasimulan naman, at ang mga pakakap, pati ang mga panugtog ni David na hari sa Israel. At ang buong kapisanan ay sumamba, at ang mga awit ay nagsiawit, at ang mga manghihihip ng pakakak ay nangapanugtog. Lahat ng ito ay ipinagpatuloy hanggang sa ang handog na susunugin ay natapos. At nang sila'y makatapos ng paghahandog, ang hari at ang lahat na nakaharap na kasama niya ay nagsiyukod at nagsisamba. Bukod dito'y iniutos ni Ezekias na hari at na mga prinsipe sa mga Levita na magsiawit ng mga pagpuri sa Panginoon sa pamamagitan ng mga salita ni David at ni Asap na tagakita, at sila'y nagsiawit ng mga pagpuri na may kasayahan, at kanilang itinungo ang kanilang mga ulo at nagsisamba. Nang magkagayoy, sumagot si Ezekias na nagsabi, "Ngayon nagsitalaga kayo sa Panginoon. Kayo'y magsilapit at magdala ng mga hain at mga handog na pasalamat sa bahay ng Panginoon." At nagdala ng mga hain at ng mga handog na pasalamat ang kapisanan. At lahat na may kusang kalooban ay nagsipagdala ng mga handog na susunugin. At ang bilang ng mga handog na susunugin na dinala ng kapisanan, 70 baka, 100 tupang lalaki, 200 kordero, lahat ng mga ito ay pinakahandog na susunugin sa Panginoon. At ang mga bagay na itinalaga ay 600 baka at 3,000 tupa. Ngunit ang mga saserdote ay naging kakaunti, nanupat hindi nila nalapnusan ang lahat na handog na susunugin, kaya't tinulungan sila ng kanilang mga kapatid na mga Levita, hanggang sa matapos ang gawain, at hanggang sa magpakabanal ang mga saserdote, sapagat ang mga Levita ay matuwid ang puso na magpakabanal na higit kaysa mga saserdote, at ang mga handog na susunugin naman ay sagana, pati ang taba ng mga handog tungkol sa kapayapaan, at pati ang mga handog na inumin na ukol sa bawat handog na susunugin. Sa gayoy, ang paglilingkod sa bahay ng Panginoon ay naayos, at si Ezekias ay nagalak, at ang buong bayan, dahil sa inihanda ng Diyos ang bayan, sapagkat ang bagay ay biglang nagawa.